ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Lakini kwanza ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Maafisa wa polisi wa Russia wanamzuia kiongozi wa upinzani Alexei Navalny na watu wengine takriban 100 waliokuwa wanaandamana wakitaka polisi ili kimwelekea mashtaka ya uongo mwandishi wa habari maarufu kuadhibiwa. Shirika linalofuatilia ukamataji wa kisiasa nchini Moscow, OVD, limesema polisi wamewakamata kwa nguvu watu takriban 94. Maandamano hayo ambayo hayakuwa yameidhinishwa na serikali yanafuatia hatua ya kushtukiza ya polisi kufutilia mbali mashtaka dhidi ya mwandishi wa habari Ivan Gulonov, ambaye wiki iliyopita alifunguliwa mashtaka ya kupatikana na dawa za kulevya nyumbani kwake. Golunov ni mwandishi wa habari aliyepata umaarufu mkubwa na heshima kwa kufichua visa vya ufisadi kati ya maafisa wa serikali ambao wamekana madai hayo. Maafisa wanasema kesi dhidi yake ilifutiliwa mbali kwa kukosa ushahidi. Kamerun imetuma wanajeshi wake kaskazini mwa nchi kwenye mpaka na Nigeria na Chad baada ya shambulizi kutoka kwa kundi la wanamgambo la Kiislamu la Boko Haram lililoua wanajeshi 13 na idadi ya raia isiyojulikana. Shambulizi la Jumapili lilitokea katika mji wa Drak karibu na ziwa Chad. Maafisa wanasema shambulizi hilo ndilo baya zaidi mwaka huu na la 7 kutekelezwa na kundi la Boko Haram katika muda wa wiki mbili, ikiwa ni ishara ya kundi hilo kuanza tena mashambulizi. Vyombo vya habari vya Kamerun vinasema wanajeshi 21 na darzeni ya wapiganaji wa Boko Haram waliuawa, huku washukiwa 45 wakikamatwa kufikia jana Jumanne. Wakazi wa mji wa Drak wameambia waandishi wa habari kwamba takriban raia 40 wameuawa katika shambulizi hilo. Maafisa wa jeshi wa Kamerun hawajatoa ripoti kuhusu idadi ya vifo, lakini wamesema shambulizi la Jumapili ndilo baya zaidi kufanyika mwaka huu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Maandamano makubwa nje ya makao makuu ya serikali ya Hong Kong yamegeuka na kuwa uwanja wa mapambano, polisi wakitumia nguvu kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakipinga mswada wa kurejesha makwao raia wa kigeni wanaoishi nchini humo, hasa raia wa China. Maafisa waliokuwa wamevalia kofia maalum za kuzuia majeraha kichwani na kubeba vizuizi walijitokeza barabarani na kutawanya waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi. Waandamanaji waliziba barabara na kuwarushia polisi vitu ikiwemo mawe. Maandamano hayo yamelazimisha bunge kuahirisha vikao vyake, ambapo wabunge walitarajiwa kujadili mswada huo wa sheria. Mexico inatarajiwa kutumia kikosi cha ulinzi wa kitaifa kwenye mpaka wake na Guatemala hivi leo kama sehemu ya makubaliano yanayolenga kupunguza idadi ya wahamiaji wanaopitia Mexico wakija hapa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Mexico, Marcelo Ebrard, amwambia waandishi wa habari kwamba wanajeshi 6,000 watapelekwa mpakani, ikiwa sehemu nyingine pamoja na sehemu zingine za nchi kuanzia Jumatano. Makubaliano hayo hayana mpango wa kuwarejesha nchini Mexico wahamiaji wanaoingia Marekani wakati wanasubiri maombi ya kupata hifadhi kuamuliwa. Rais Donald Trump aliwaonyesha waandishi wa habari karatasi alizodai kwamba ni makubaliano kati ya Marekani na Mexico kuhusu uhamiaji, japo Mexico imesema haina taarifa kuhusu anachozungumzia Trump. Na wakati huo huo, Rais Trump amesema anapata shinikizo la hali ya juu kuanza kampeni na kuwania muhula mwingine wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2020. Trump, jinsi alivyosema wakati akiapishwa mapema mwaka wa 2017, amesema atawania muhula wa pili madarakani kwa kipindi cha miaka 4. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sasa tunaungana naye Ed Ligongo, tayari kabisa kwa kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapokualika katika matangazo ya Kwa Undani. Hii leo tukiangalia mkutano mkubwa wa walimu uliofanyika katika mji wa Mombasa nchini Kenya na kushirikisha walimu kutoka sehemu mbalimbali za Afrika Mashariki. Na katika sehemu ya pili tutaangalia sakata la kushikiliwa na kuzuiwa kwa kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania, Zitto Kabwe, na maafisa wa uhamiaji hapo jana katika uwanja wa ndege wa Zanzibar. Ninayekaribisha katika matangazo ya leo ya Kwa Undani, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, na kama nilivyokueleza katika vidokezo vyetu, mji wa Mombasa nchini Kenya ulikuwa ni mwenyeji wa mkutano mkubwa ulioshirikisha wadau mbalimbali wa elimu, hasa walimu, wakizungumzia masuala mbalimbali yanayohusu elimu na mfumo wa elimu wa Kenya, halikadhalika na mataifa mengine. Mkutano huo umeshirikisha walimu vile vile kutoka nchini Kenya na mataifa mengine ya Afrika ya Mashariki na Kati, ambapo walikuwa wakiangalia changamoto na mifumo ambayo ipo katika kutekeleza majukumu yao ya kielimu, na namna gani serikali za mataifa hayo kupitia mitaala mipya inaweza kuboresha hali ya elimu katika mataifa hayo. Tuungane na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Libert Adede na Amina Chombo, ambao wao watueleze kile ambacho kilijiri katika mkutano huo.
Kutoka studio 15 Afrika, hivi leo katika Kwa Undani tunaangazia na kufuatilia mkutano wa kitaifa wa walimu wakuu wa shule za upili nchini Kenya ambao unaendelea hapa Mombasa. Ni mkutano ambao hufanyika kila mwaka, ambapo walimu wakuu wa shule mbalimbali za upili nchini Kenya wanakutana kujadili masuala muhimu yanayojiri katika idara nzima ya elimu, na haswa sana elimu katika shule za upili. Kulingana na mfumo wa elimu nchini Kenya ni kwamba mwanafunzi anapofikia shule ya upili huwa anakamilisha kidato cha 4 kisha anajiunga na chuo kikuu, na hapo huwa amefikia ile elimu wastani ama elimu ya msingi. Kuangazia hili, mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo. Karibu.
Na bila shaka ni kongamano ambalo ni la 44 humu nchini Kenya kufanyika kila mwaka. Walimu hukongamana katika mkutano kama huu. Muungano huu ama chama hiki cha walimu wakuu wa shule za upili Kenya ina takriban wanachama 12,000, lakini katika kongamano hili wapo walimu wakuu 8,000, wengi wao wakitoka katika shule zile ambazo ni za serikali. Na kauli mbiu ya mwaka huu katika kongamano hili ni elimu bora, katika kuangazia mfumo wa 100% kutoka shule ya msingi hadi shule ya sekondari. Yani wamekuwa wanazungumzia sana kuangalia vipi wataboresha elimu kwa hawa wanafunzi, kwa sababu kumbuka 92% ya wanafunzi waliofanya mtihani wa darasa la 8 mwaka 2018 walijiunga katika shule hizi za sekondari. Hii ni kwa sababu serikali sema kwamba wanataka angalau kila mwanafunzi awe na elimu ya chini ya kidato cha 4, na kwa sababu ya patashika na changamoto zilizopo, basi ikaundwa kama kauli mbiu. Na kila mwaka wanakuwa na kauli mbiu tofauti. Kumbuka mwaka jana, kwa sababu kulikuwa na hali ya shikashika kuhusiana na wanafunzi kuchoma shule, kwa hivyo waliangazia sana swala la usalama shuleni
na pia nidhamu, sio,
na nidhamu, kwa sababu ukiangalia hivi sasa baadhi ya shule wameweka hata mitambo ya teknolojia kuhakikisha kwamba nidhamu inadumishwa shuleni. Kwa hivyo kwa sasa tatizo kubwa ama changamoto kubwa ambayo inazungumziwa katika kongamano wakati huu tunapojadili hapa ni kuangalia vipi wataboresha elimu katika shule za upili baada ya kupokea wanafunzi wengi. Hivi sasa ni kwamba shule za upili zina wanafunzi 2,000,000.
Hii ina maana kwamba wanafunzi wengi wamekamilisha darasa la 8 na sasa wamejiunga na kidato cha kwanza. Hii ikiwa ni azma kubwa ya serikali. Na kuendelea kuboresha elimu, idara ama wizara ya elimu nchini Kenya inalenga kubadili mtaala. Tayari imebadilishwa na utekelezaji wake tayari umeanza kuleta mvutano. Kuna baadhi ya makundi ya watu wamekuwa wakitoa hisia mbalimbali wakipinga utekelezaji wa mtaala huo. Lakini kulingana na yale tumeona kutokana na kongamano hili la walimu wakuu, ni kama wamekubali na wako tayari kuutekeleza. Wanasema wanaunga mkono utekelezaji wa mtaala huu mpya ambao utahitaji wanafunzi kusoma sana yale ambayo wangependa kufanya katika siku zao za usoni. Wameelezea hisia mbalimbali wakisema wanaunga mkono serikali, japo chama cha walimu nchini NAT bado kina hisia kuhusiana na mfumo huu, wakisema bado mambo yote hayajaangaziwa ikiwemo miundo msingi na masuala kama hayo. Wacha tusikize mwenyekiti wa chama cha walimu wakuu nchini Kenya wa shule za upili Bwana Indimuli Kahi na mwenzake mwenyekiti wa chama cha walimu wa shule za msingi nchini Kenya Bwana Nicholas Gathemi.
Ni mfumo mwema ambao mataifa ni lazima yafikirie kuanzisha, lakini ni lazima pia zile economies zetu Afrika ziweze kukua zaidi, kwa sababu baada ya hapo hawa vijana watatoka wakiwa na various competences ambazo ni lazima economy iweze kuwachukua. Na ikiwa hii economy zetu hazitakuwa zimekuwa in tandem na hizi competences, basi pia tutaanza kuwa na shida.
Changamoto iliyoko katika nchi yetu hasa ni uajiri, yani kukosa kazi. Na hasa hii kazi inakosa kwa sababu utakuta kuna wengine ambao wamesoma, lakini ile yale masomo waliyosoma hayaambatani na yale yaliyoko ama na kazi zilizoko. Lakini competency based curriculum inaonyesha ya kwamba kila mtoto atajiweza ama mtu atajiweza. In our country tuwe na more producers than consumers. Primary school tunayo, hakuna kitu kinahitajika. Kama ni matope tunataka ziako huko, kama ni majani ziako msituni.
Ni sauti za viongozi hao wanaosimamia vyama vya walimu wakuu katika shule za upili na shule za msingi nchini Kenya.
Na labda kwa yule ambaye ni msikilizaji ambaye hajafahamu kuhusiana na mfumo huu wa mtaala huu wa elimu, ni kwamba baada ya kutoka kwa 8-4-4 kwa miaka mitatu ulikuwa unapatiwa majaribio, na kwa sasa tuko katika grade ya tatu ambapo wanafanya mfumo huu ambapo tubadala 8-4-4 sasa hivi tunazungumzia 2-6-3-3. Yani kuna ile grade ya kwanza, ya pili, kisha wanakuja anatoka
yani shule ya chekechea, kisha unaingia shule ya msingi.
Msingi anakuja grade 1 mpaka grade 6, na akifika grade 6 basi anafanya ile inajulikana kama junior high school,
yani shule ya upili lakini kwa vijana wachanga
ambapo hilo pia ni moja kati ya masuala ambayo yanazungumziwa. Je, wale wanafunzi watakapotoka pale watakuwa wako katika shule gani? Je, ile miaka mitatu ya junior secondary watakuwa wapi,
shule za upili ama shule za msingi? Hapo wakiangazia masuala
hilo
ya miundo msingi,
moja kati inam katika masuala ya miundo msingi.
Naam, huku Kenya ikiwa mbioni kutekeleza mtaala huu, mataifa kama Eswatini, Tanzania na pia Nigeria zimebadili mifumo yao ya elimu. Eswatini wamebadilisha mfumo wao mwaka huu na sasa imetuma afisa wake, afisa wa elimu kutoka taifa hilo Bwana Welcome Mhlangu, ambaye yuko nchini Kenya pia kufuatilia ni vipi inafanyika. Mwenyekiti wa chama cha walimu wakuu kutoka nchini Tanzania Titus Kasanda naye yuko hapa, anasema Tanzania pia imebadilisha mfumo wake ikijaribu kulenga soko na kufanya taifa hilo kuwa ni taifa la kiviwanda,
kwa sababu Afrika Mashariki ni nchi ambazo zinafanana kwa mambo mengi. Kwa hiyo hata sisi kule Tanzania nchi yetu ina mpango wa kuwa na uchumi wa kati. Kwa hiyo sisi kama wakuu wa shule tunashirikiana na serikali bega kwa bega ili kuhakikisha kwamba elimu ya sekondari ambayo tunaisimamia inawaandaa vijana ili kuwa tayari katika kutekeleza malengo hayo ya serikali yetu ya awamu ya tatu.
Ni sauti yake Titus Kasanda kutoka Tanzania.
Nakumbuka kwamba chama chao kinaitwa Tahosa. Tunaangalia tatizo lingine ambalo linaangaliwa ili kuleta uboreshaji wa elimu nchini Kenya ni uhaba wa walimu. Kwanazunguzia katika kongamano hili, kumbuka limeleta wadau wote. Limeleta waziri wa elimu, limeleta mwajiri wa walimu, limeleta walimu wenyewe, limeleta wale wanao publishers
na pia wanaochapisha vitabu
na pia
washirika mbalimbali kama UNICEF
na wale watu wa mtaala wa elimu pia wako ndani ili kuhakikisha kwamba kila linalozungumzwa basi linapata majibu pale pale. Kwa hivyo uhaba wa walimu ulizungumzwa sana. Wanasema kwamba wanafunzi waliokuwa nao walikuwa na walimu wao. hasa wakija wakiongezwa inabidi kwamba walimu waongezwe, na kwa kulingana na mwajiri wa walimu anakubali kwamba kuna tatizo la uhaba wa walimu katika shule zote. Kufikia Juni mwaka 2018 Kenya ilikuwa ina uhaba walimu 96,345 ambapo kati yao 38,000 ni katika shule za msingi. Kwa hivyo wengi ni uhaba uko katika shule hizi za upili ambazo zinapatiwa 100%. Kwa hivyo Binasi Mashari ambaye yeye ndiye afisa mkuu mtendaji wa tume ya uajiri wa walimu hapa nchini Kenya ameelezea kwamba kama tume inahitaji fedha kuweza kuajiri walimu 95,000 kwa miaka mitano ijayo, na wana fedha sema ambazo walikuwa wamepatiwa bilioni 114 ambazo watabidi wachukue baadhi ili kuweza kuajiri walimu. Lakini hata hivyo anahisi kwamba ikiwa serikali itawapatia shilingi bilioni 16.4 kila mwaka ya Kenya, basi watakuwa wanapunguza hii tatizo la walimu ili baada ya miaka mitano basi kuwe tatizo hili linazungumzwa lakini liwe sio kubwa kama lilivyo hivi sasa.
Kwa sasa kuna upungufu wa zaidi ya walimu 100,000 nchini Kenya. Na kupitia mfumo huo shule zimekuwa zikiamua kuajiri walimu wenyewe kwa mshahara wa dola 200 kwa kila mwalimu, na shule moja ingeweza kuajiri kama walimu 5 ambao wanalipwa dola 200. Lakini sasa tume hii
fedha inatoka kwa wazazi.
Naam, na tume hii sasa ya kuajiri walimu inasema itakuwa inawaajiri walimu hawa katika mfumo wa interns. Swala lingine ambalo limeweza kujadiliwa ni kuhusiana na mfumo unaotumiwa kuwatambua wanafunzi katika shule. Serikali ya Kenya imetekeleza mpango maarufu NEMIS wa kuhakikisha kwamba inawatambua wanafunzi katika shule hizi ili kaweze kuwapatia vitabu na fedha, kwa kuwa serikali inatekeleza mfumo wa elimu bila malipo. Lakini mfumo huu umekumbwa na tatizo nyingi sana, wakisema kwamba fedha zinazotolewa hazitoshi na kuwa hautambui baadhi ya wanafunzi ambao wako katika shule hizi, wakisema kwamba ukosefu wa stakabadhi za kuwatambulisha ama zile vyeti vya kuzaliwa wamekosa, na sasa wanaitaka serikali kushughulikia tatizo hilo.
Pia jambo jingine ambalo linajitokeza ni swala la afya ya akili. Masuala haya ya mental health, wanafunzi wanakumbwa na matatizo mengi. Ni juzi tu una mwanafunzi wa miaka 12 alijiua. Ukiangalia tena baada ya mtihani wa darasa la 8 wale walikuwa wanajiunga na kidato cha kwanza, yuko mwanafunzi wa kike pia mmoja alijiua, na akaweka waraka kwamba ni kwa nini alijiua. Alisema ni kwa sababu alikuwa anaambiwa ile shule ambayo alikuwa apelekwe sio atabadilishiwa. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yanawazonga wanafunzi, na pia ni jambo wanalizungumza kwamba ni sharti katika shule kuwe na washauri ambao watakuwa wanazungumza na hawa watoto, wanapatia guidance and counseling ili kuhakikisha kwamba watoto hawachukui maamuzi ya kutisha kama haya, hasa kutokana na kwamba Kenya hivi sasa inakumbwa na tatizo la depression. Kuna tatizo la msongo wa mawazo, kila siku katika vyombo vya habari watu wamejiua, wameua, wameuana. Kwa hivyo ni jambo ambalo linaathiri watoto kisaikolojia, na pia wanalizungumzia katika kongamano hili ili ambalo linahusiana na masuala ya elimu.
Lakini walimu hao wanasema wanajivunia kwamba wameweza kukabiliana na tatizo la nidhamu katika shule zao, kwamba idadi ama kumepungua visa vya kuchoma shule kwa 70%, na kwamba inaonekana wana imani kwamba yale wanayotekeleza yanafanyika na ni mazuri.
Na bila shaka kama leo msemaji mkuu katika kongamano hilo alikuwa vile vile ni mwajiri wa walimu ambaye alihudhuria kikao cha leo, na kesho watakuwa wanamsikiza kiongozi wa chama cha muungano wa walimu nchini NAT. Kumbuka ni mmoja kati ya wale ambao wanapinga kuanzishwa kwa mtaala huu wa elimu wa 2-6-3-3.
Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani. Tumekuwa tunaangazia kongamano la walimu wakuu nchini Kenya linaloendelea hapa Mombasa, kongamano linalotarajiwa kukamilika siku ya Ijumaa. Mengi zaidi tutaangazia katika habari zetu za VOA. Mimi ni Colin Sadede, mwenzangu amekuwa Amina Chombo. Tunakurejesheni studio 15 Washington.
Asante kabisa Liberta Dede na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi cha kwa undani. Muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia taarifa ambazo zilitoka jana za kiongozi wa ACT Wazalendo nchini Tanzania, Zitto Kabwe, ambaye pia ni mbunge wa Kigoma mjini, kwamba jana Jumanne alizuiwa kusafiri kwenda nchini Kenya na idara ya uhamiaji Zanzibar kwa madai kwamba mwanasiasa huyo hatakiwi kutoka nje ya Tanzania. Sasa hii leo idara ya uhamiaji imetoa maelezo na imesema kwamba kuzuiliwa kusafiri nje ya nchi kwa kiongozi wa ACT Wazalendo kunatokana na agizo la serikali ya Tanzania. Msemaji wa uhamiaji Zanzibar, Sharif Bakari, ambaye amenukuliwa na mtandao wa gazeti la Mwananchi, ameeleza kwamba Jumatano hii leo alizungumza haya, na alipozungumza na Mwananchi mjini Unguja amesema kilichofanywa na uhamiaji ni kutekeleza agizo la serikali la kumzuia baada ya kuonekana kuna haja ya kuzuiwa kwa mujibu wa taratibu za vyombo vya ulinzi na usalama juu ya utekelezaji wa maagizo ya serikali. Zitto alikamatwa jana Jumanne majira ya saa 8 mchana uwanja wa ndege Zanzibar, wakati akiwa katika taratibu za kutaka kusafiri kwenda nchini Kenya. Hata hivyo, jana jioni Zitto Kabwe, ambaye pia ni mbunge wa Kigoma mjini, aliachiwa na haijafahamika chanzo chake cha kuzuiliwa hasa ni nini. Kutokana na hilo, nilimtafuta mwenyewe Zitto Kabwe hii leo, lakini kutokana na shughuli nyingi alizokuwa nazo sikufanikiwa kumpata, na nilimpata katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha ACT Wazalendo, ambaye ndiye ana wajibu wa kutoa taarifa mbalimbali kwenda kwa wanahabari zinazohusu chama hicho na viongozi wake, Ado Shaibu. Kwanza nikataka kufahamu hali halisi, nini hasa kilichotokea hiyo jana.
Jana alizungumza na waandishi wa habari, ambapo aliwasilisha maazimio ya kamati kuu ya ACT Wazalendo kuhusiana na hali ya nchi, na baadaye akawa safarini yeye pamoja na viongozi wengine waandamizi wa chama chetu, ambao walikuwa wanakwenda kwenye shughuli za kawaida za chama nchini Kenya kupitia Zanzibar. Kwa hiyo alipofika Zanzibar airport, ndipo ambapo yeye alizuiwa na maafisa wa uhamiaji upande wa Zanzibar, wakimweleza kwamba katika mfumo wao wa uhamiaji wa kwenye kompyuta unawaonesha kwamba liko zuio la ndugu Zitto kuendelea na kutoka nje ya nchi kufanya safari nje ya nchi. Kwa hiyo wakamshikilia hapo, na baadaye wakampeleka ofisi za makao makuu ya uhamiaji Zanzibar kufanya mahojiano kiasi. Na kwa ujumla wake ni kwamba maafisa wa uhamiaji walisema kwamba wamepata maelekezo kutoka TAKUKURU kwamba wametoa maelezo Zitto asiruhusiwe kusafiri nje ya nchi, kwa madai kwamba ndugu Zitto ana mashtaka dhidi ya sheria ya huduma ya habari.
Nia ya yeye kuondokea Zanzibar ilikuwa ni nini? Ni kwamba mkutano huu ambao walizungumzia hali ya nchi kwa mtazamo wa chama cha ACT Wazalendo, mkutano ulifanyikia Dar es Salaam au ulifanyikia Zanzibar?
Ulifanyikia Dar es Salaam.
Sasa malengo ilikuwa ni nini yeye kusafiria kwa upande wa Zanzibar na si Dar es Salaam?
Au ni utaratibu wa kawaida tu tuliojiwekea wa safari hii? Kwa hiyo unafahamu safari za ndege zipo nyingi, kwa hiyo tulichagua ili kurahisisha namna ya kusafiri. Baadhi ya viongozi walikuwa Zanzibar na kadhalika, tunasafiri wote, basi tunasafiri pia Zanzibar. Nadhani mambo ya kawaida tu.
Je, kabla ya siku ya jana, yeye mwenyewe kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Bwana Zitto Kabwe alikuwa anafahamu kwamba ana marufuku yoyote ile ya kutoka nje ya nchi na swala hilo lipo katika mfumo wa uhamiaji?
Asante. Na hilo ndio hasa ambalo sisi kama chama limetuduaza sana, kwa sababu tangu ndugu Zitto atoe taarifa kwa umma na baadaye kuombwa kutoa taarifa zaidi kwa TAKUKURU kuhusiana na kile ambacho yeye anaona kuna kila dalili za rushwa kwa miradi ya Mchuchuma na Liganga, miradi maarufu hii ya uchimbaji wa chuma ambayo kwa miaka mingi imekuwa mradi huu hautekelezwi. TAKUKURU wamekuwa wakimwita kuomba taarifa, naye amekuwa akiwajibika. Ameshawahi kuhojiwa hapa Dar es Salaam na baadaye ameshawahi kuhojiwa pia Dodoma, na TAKUKURU wamewahi kushikilia simu yake. Kwa hiyo hapajawahi kuwapo kwa taarifa za zuio, wala Zitto hajawahi kuwa charged na makosa yoyote, kwa sababu ifahamiki utaratibu wa kumzuia mtu kwenda kusafiri kusafiri nje ya nchi una taratibu zake, na mara nyingi unafanya kwa kuzuia pasi ya kusafiria. Sasa TAKUKURU anawezaje kuweka zuio kwa watu wa uhamiaji, hata pasi kumfahamisha ndugu zito akamweleza makosa yake? Na mambo haya kisheria yanahitaji kibali cha mahakama.
Kabla ya safari ya jana ambayo Zitto Kabwe alikuwa amepanga kwenda nchini Kenya, siku za nyuma na ni lini ambapo amewahi kuenda katika nchi yoyote ya nje?
Kwanza ikumbukwe kwamba ndugu Zitto ana kesi katika mahakama ya hakimu kazi Kisutu inayohusiana na matamshi aliyowahi kuyatoa kuhusiana na mauaji ya raia yaliyofanyika Kigoma. Tulidhani hata aliposhikwa kwamba pengine anazuiwa kwa sababu ya kesi hii, lakini kwa muda wote huu ndugu Zitto amekuwa akisafiri nje ya nchi, na hivi karibuni alikuwepo barani Ulaya kuhudhuria shughuli mbalimbali za vyama rafiki hasa Uingereza.
Labda ungetueleza sasa kile ambacho kimeainishwa hasa, maanake umegusia masuala kama mawili matatu hapa ya kesi inayomkabili, hali kadhalika swala la TAKUKURU kuhusiana na swala la Mchuchuma na Liganga na masuala mengine ambayo yanahusiana na sheria ya vyombo vya habari. Nini hasa ambacho mpaka hivi sasa mnakifahamu ambacho mmeelezwa kwamba ndiyo sababu ya yeye kuzuiliwa, na je, zuio hili ni la muda gani hasa?
Kwa ujumla zuio hilo limeondolewa, sababu mpaka sasa tunazungumza ndugu Zitto yuko huru, isipokuwa maafisa hawa wanashikilia simu yake na laptop. Kwa hiyo hakuna masharti yoyote ambayo ameelezwa, isipokuwa tunaweza kusema yale ambayo yalitokeza kwenye mahojiano mafupi ambayo aliyafanya huko Zanzibar wakati anashikiliwa. Alichoelezwa ni kwamba yeye alitoa matamshi kinyume na sheria ya habari, na kwa hiyo watu wa TAKUKURU wanahitaji kumfanyia mahojiano. Lakini kwa masikitiko hawakwenda kwenye detail kuhusu matamshi hayo ni yapi, yalitolewa wapi na yana makosa gani. Kwa hiyo ndio maana sisi tuna connect dot kwamba sababu TAKUKURU hawa wamekuwa kwa muda mrefu tangu atoe matamshi yake kuhusu na Liganga, wamekuwa yani wakimuita kwa ajili ya mahojiano na kadhalika, na yamekuwa kitoa ushirikiano. Pengine TAKUKURU watamuita wenyewe kumhoji, kwa sababu ikumbukwe akiwa Zanzibar hajakutana nao TAKUKURU ambao waliweka zuio, akakutana na watu wa uhamiaji waliomshikilia, baadaye askari wa jeshi.
Labda kwa usahihi hapa, Ado, tungependa pia kufahamu, maanake mwanzo wakati unaeleza ulizungumzia kwamba kwenye mfumo wa uhamiaji pale uwanja wa ndege ndio waliona kwamba kuna katazo. Sasa kile ambacho unaweza kutueleza ni kwamba ni mfumo wa uhamiaji ndio ulionyesha taarifa kwamba Zitto Kabwe haruhusiwi kutoka nje ya Tanzania, au kuna mfumo mwingine waliotumia wa kupigiwa simu au kupewa barua na vitu kama hivyo?
Walichosema wao ni kwamba mfumo wao kompyuta unaeleza hivyo, na kwamba lipo zuio la yeye kusafiri nje ya nchi, zuio ambalo limewekwa na TAKUKURU. Lakini cha ajabu ni kwamba taratibu hizo za kumzuia nje mtu kusafiri zina mchakato wake. Mchakato huo haukufanyika, na sisi tumewahoji kwamba inakuwaje pawe na zuio kabla ya mchakato. Polisi wanafahamu kwamba mimi ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anwani zangu zinafahamika, wangenihitaji pa kunipata wanajua. Siku tatu zilizopita mimi nilikuwa na vikao vya kamati kuu vilivyotangazwa kwa umma, wangeweza wakaja kama wanahitaji kunihoji, sababu ni lazima uitwe, uhojiwe, ionekane una makosa yanayosababisha usiweze kusafiri nje ya nchi, ndipo zuio liwekwe.
Naam, huyo ni katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha ACT Wazalendo, Abu Shaibu, akifafanua yale yaliyopo kuhusiana na suala la kushikiliwa na kuzuiwa vile vile kutoka nje ya nchi kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Lakini kama alivyobainisha, suala hilo limekwisha na kiongozi huyo wa chama cha ACT Wazalendo yupo huru, bila kwamba kutojulikana kama marufuku yake ya kutotoka nje ya nchi ipo ama imekwisha. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.